Қазақстан үкімет басшысы Кәрім Мәсімов экономикалық дағдарысты соғыс жағдайымен салыстыра келіп, ұлттық экономиканы сауықтыруда соғыс жағдайындағы ережелерді қолданатынына уәде берді. Ол аталған ойын наурыздың 26-сындағы кабинет отырысында айтты. Қазақ үкіметі елдің экономикалық қаржылық салаларына ақпан айынан бері араласуға тырысып келеді. Теңге өткен айда 20%-ға құнсызданған болатын. Ресей қос ел арасындағы қарым-қатынастарды қайта қалпына келтіру туралы Вашингтон шақыруын қолдайды. Бұл жөнінде Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Financial Times газетіне берген сұхбатында айтты. Ол сондай-ақ НАТО-ның бұрынғы совет елдеріне қарай кеңеюіне Ресейдің қарсылығын тағы да қайталады. Сонымен бірге Лавров АҚШ президенті Барак Обаманың Иранға арнаған бейне жолдауын өте оң қадам деп бағалады. Осыдан бір күн бұрын АҚШ президенті Барак Обама АҚШ Ресей қарым-қатынастарын жақсартуға күш салуға уәде берген болатын. Дейтұрғанмен Обама мырза НАТО-ға мүше болғысы келетін елдердің тілегін қабылдауды қолдайтындығын білдірді. Human Rights Watch ұйымының айтуынша, Израиль әскері халықтық орналасқан Газа аймағында ақ фосфор оғын бейберекет пайдаланған. Мұның өзі соғыс қылмысы болып есептеледі. Нью-Йоркте орналасқан бұл ұйым өзінің жаңа баяндамасында Израиль мен Хамастың соғыс жағдайындағы ережелерді қаншалықты бұзғандарын зерттеуге Біріккен Ұлттар ұйымы шақырды. Израиль мен Хамас арасында 3 аптаға созылған соғыс болғаны белгілі. Израиль әскері бұл айыптауды наурыздың 26-сында жоққа шығарып, халықаралық заңдарға сай түтін оқтарын қолданған. Деп отыр. Иран елі Ауғанстанның болашағына арналған халықаралық конференцияға шақыруды қабыл алды. Ол конференция наурыздың 31-де Гаагада өтетін болады. Біріккен Ұлттар ұйымы бас хатшысы Пан Ги Мун мен 80-нен аса елдер делегаттары конференция жұмысына қатыспақшы. АҚШ мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон Еуропаға сапары кезінде Иранға шақыртуды жариялаған болатын. Мұның өзі Обама әкімшілігінің Иранмен диалогын бастағанының бір белгісі ретінде қабылдануда. Иран тарапы Ауғанстан дағдарысының шешілуіне мүдделі екендіктерін білдіріп отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта жаңалық бізден тыңдау сізден.
Тәжікстанда дінге байланысты жаңа заң қабылданды. Ол заң тәжік билігінің елдегі діни топтарға қатаң бақылау орнатуына жағдай жасамақшы. Президент Эмомали Рахмон аталған заңға наурыздың 26-сында қол қойды. Ол заң баспасөз бетінде жарияланысымен заңды күшіне енетін болады. АҚШ-тың халықаралық діндер бостандығы комиссиясының айтуынша, бұл заң Тәжікстандағы негізгі бөлігі мұсылмандар болып табылатын халықтың діни сеніміне қарсы ел үкіметінің саясатын одан әрі қатаңдата түсетін болады. АҚШ әскери теңіз күштері Жапон теңізіне қос әскери кемесін орналастырды. Мұның өзі келер айдың басына белгіленген Солтүстік Кореяның ракета ұшыру үдерісі қарсаңында жасалып отырған қадам болуда. Ол қос кемеге зымыраның ізін анықтап, оны жоя алатын қорғаныс технологиялары орнатылған. Ресми Пхеньян байланыс сателитін сәуірдің 4 мен 8 аралығында ұшыратынын мәлімдеген болатын. АҚШ пен оның азиялық одақтастары бұл қадам Пхеньянның алыс қашықтыққа арналған баллистикалық зымырандарын сынақтан өткізу болуы мүмкін деп күдік айтуда. Ресей өз әскерін Шешенстаннан шығаруды ойластыруда. Осылайша 10 жылдай уақытқа созылған әскери саясат аяқталатын түрі бар. Бұл жөнінде белгісіз болып қалуды қалаған Кремль өкілі Франс Пресс ақпарат агенттігіне хабарлады. Шешенстан президенті Рамзан Кадыров болса, бұл елге салынған тыйымдарды алып тастау туралы қарарды Кремльдің қабылдайтынын сейсенбі күні мәлімдеген болатын. Шешенстандағы лаңкестікке қарсы шаралар қарары Борис Ельциннің президенттігі кезінде 1999 жылы қабылданған болатын. Осыдан 20 жыл бұрын Кеңестер одағында алғаш рет парламенттік еркін сайлаулар болды. Тарихшылардың бағалауынша, ол шын мәніндегі советтік алғашқы демократиялық сайлаулар еді. Себебі бір орынға бірнеше балама кандидаттар таласқан болатын. Ол парламенттің депутаттары совет үкіметін сақтап қалу туралы алғашқы қарарды қабылдады. Бұл сайлау сондай-ақ тоталитарлық жүйенің құлауына апаратын алғашқы жол еді, дейді сарапшылар. Чехия үкімет басшысы Мирек Тополанектің үкіметі қызметінен кетті. Ел парламенті оларға сейсенбіде сенімсіздік жариялаған болатын. Мұның өзі ресми Праганың Еуроодаққа төрағалығына да көлеңкесін түсіруде. Келесі премьердің кім болатынын президент Вацлав Клаус анықтайтын болады. Тополанек кабинеті жаңа үкімет белгілі болғанға дейін қызметін жалғастыра бермекші. Жаңа үкімет құрудың 3 кезеңі жемісіз аяқталса, ерте сайлаулар шақырылатын болады. Бұл саяси дағдарыс АҚШ-тың Чех жерінде радар қондырғысын орнату келісіміне де кері әсерін тигізбекші. Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының соңғы жаңалықтар бөлімімен өздеріңізді Нұрлы Тай Үркімбай таныстырды. Хабарларымыз одан әрі жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.